Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 15. septembra, sa vama producent Vesna Jelčić, urednik vijesti Mirna Sadiković i urednik emisije Biljana Jovićević, a u fokusu evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn u Beogradu.
The European Union must see.
Evropska unija mora vidjeti konačnu, obavezujuću, održivu i nepovratnu normalizaciju odnosa Srbije i Kosova pre konačnog pristupanja Srbije. Da budem potpuno iskren, ne želimo da uvozimo taj problem kroz sopstveni sporadni ulaz.
Crveni krst Srbije pod sumnjom da sprovodi ilegalan popis na Kosovu, građanin Mitrovice.
Došla je devojka koja volontira za Crveni krst, to je neka zarada. Tražili su ime i prezime, da li sam u radnom odnosu, da li sam primao nekad neku pomoć, matični broj, lične karte i tako te stvari.
U Bosni i Hercegovini je još od rata zaostalo oko 80.000 nagaznih mina, a one, kako kaže deminer Nizem Čančar, koji je od mine ostao bez noge, šetaju.
Ogromna teritorija Bosne i Hercegovine je zasijana minama i poznavajući kako one šetaju, hajmo reći tako, u zemlje, jer je veoma, veoma teško naći.
Još bilježimo i da se u Republici Srpskoj ne smije slaviti Noć vještica, a istraživanje Demostata pokazalo da se dva oka u glavi, Srbije i Crna Gora, i ne vole baš koliko se vjerovalo. Metalni element na Sahat kuli u Podgorici izazvao polemike i dileme je li u pitanju krst ili pokazivač strana svijeta, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ručno napravljena bomba eksplodirala je u londonskom metrou i povrijedila 22 ljudi, objavila je policija Velike Britanije. Saopštili su da eksploziju tretiraju kao teroristički incident, peti ove godine u Velikoj Britaniji, javlja Reuters. Mark Rowley, pomoćnik komesara u londonskoj policijskoj službi i predsjedavajući komande za borbu protiv terorizma, dao je informacije o ovom terorističkom činu.
At 8:20 this morning, a Parsons Green tube station.
U 8:20, odnosno 9:20 po srednjeevropskom vremenu jutros, na stanici Parsons Green došlo je do eksplozije. Sada procenjujemo da je to bila detonacija improvizovanog eksplozivnog uređaja. Postoje izveštaji o 18 povreda. Ja sam kod većine ljudi shvatio da su u pitanju opekotine. Mesto eksplozije sada je izolovano i istraga se nastavlja.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države, gdje će razgovarati sa visokim zvaničnicima o situaciji u Bosni i Hercegovini, kazao je kako vjeruje da će Bosna i Hercegovina do kraja godine aktivirati akcioni plan za članstvo u NATO savezu. Čović se osvrnuo i na aktuelno pitanje izgradnje Pelješkog mosta, odnosno pisma koje su poslanici Državnog parlamenta Bosne i Hercegovine poslali Evropskoj komisiji da spriječi izgradnju mosta.
Samo desetak dana, čak mislim manje od toga, nakon službenog sastanka kompletne vlade Republike Hrvatske sa kompletnim vijećem ministara u Sarajevu završili priču oko svega i za toga mi otvaramo priču oko Pelješkog mosta. Pa to se sve moglo uraditi na toj zajedničkoj sastanku i riješiti problema koji ima kao takvih. Naravno da ih nema, da je to dio samo političkog igrokaza koji mi pravimo sami sebi.
Inače, Hrvatska je danas dobila tri ponude za izvođače radova za izgradnju Pelješkog mosta, a premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio.
Sagradit ćemo most. Kažem vam da ćemo sagraditi most, to sam vrlo jasno odgovorio na jedno od zastupničkih pitanja.
Biznis forum 16+1 okupio je u Podgorici gradonačelnike glavnih gradova Kine i 16 zemalja srednje i istočne Europe, koji su potpisali 10 sporazuma o saradnji i dogovorili se da naredni forum bude u Beogradu. Potpisani sporazumi o saradnji predstavljaće bazu za dalju promociju investicionih potencijala svih zemalja učesnica u obrazovanju, industrijskoj proizvodnji, preradi, energetici, zaštiti životne sredine, saobraćajnoj infrastrukturi, turizmu i poljoprivredi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja je rano ujutro po drugi put lansirala raketu koja je preletjela japansko sjeverno ostrvo Hokkaido. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zakazalo je vanrednu sjednicu nakon najnovije raketne probe Sjeverne Koreje. Više od 80 ljudi je poginulo u napadu militanata Islamske države Iraka i Levanta na jedan restoran na jugu Iraka koji uglavnom posjećuju šiiti, saopštili su irački zvaničnici novi bilans žrtava. Međunarodni pritisak na Mjanmar pojačava se dok se istovremeno pogoršava humanitarno stanje u Bangladešu, zagušenom valom Rohinđa muslimana koji bježe od nasilja mjanmarske vojske.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Napredak u dijalogu Srbije i Kosova i normalizacija odnosa dvije strane, usklađivanje spoljnopolitičkih ciljeva Evropske unije i Srbije, jačanje vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa i regionalno-trgovinsko povezivanje, prioriteti su koje Srbija treba da ostvari na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju, izjavio je Johannes Hahn, komesar za proširenje i susjedsku politiku koji je boravio u Beogradu. Milan Nešić prenosi akcente.
The European Union must see.
Evropska unija mora vidjeti konačnu, obavezujuću, održivu i nepovratnu normalizaciju odnosa Srbije i Kosova pre konačnog pristupanja Srbije. Da budem potpuno iskren, ne želimo da uvozimo taj problem kroz sopstveni sporadni ulaz.
This issue through our own backdoor.
Poručio je Hannes Hahn u javnom obraćanju na početku svoje, kako je sam primetio, 10. posete Srbiji.
You must make up your mind rapidly.
Morate se kao društvo brzo odlučiti i fokusirati na veće strateške ciljeve. To se posmatra i kao izuzetna istorijska mogućnost. Upravo sada treba posegnuti ka drugoj strani i pronaći trajno rješenje za problem koji vašu zemlju i region predugo progoni. Nemojmo zaboraviti da je povezivanje Evrope otpočelo nakon najrazornijeg rata i najtežih zločina počinjenih u ljudskoj istoriji.
Istakao evropski zvaničnik aludirajući na strahote Drugog svjetskog rata i nastanak Evropske zajednice za ugalj i čelik, koju su osnovale Nemačka i Francuska 1950. godine. Visoki zvaničnik Evropske unije se tokom boravka u Beogradu, nakon razgovora sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, osvrnuo i na predviđanja predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da bi Srbija i Crna Gora mogle postati punopravne članice Evropske unije do 2025. godine.
Of course, this is not the fixed date.
Naravno da to nije fiksni termin, ali pokazuje jaku posvećenost našeg predsjednika u vezi sa evropskom perspektivom regiona. Raspored je jasan, imamo jasnu mapu putokaz koju je vlada usaglasila sa nama. Najvažnije je međutim primeniti sve ono što je važno za članstvo.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, pak ukazala na potpunu posvećenost Srbije članstvu u Evropskoj uniji, istakavši da je takvo opredeljenje zasnovano na tri stuba – ekonomskom jačanju, reformi javne uprave i vladavini prava.
Sva ta tri stuba doprinose boljem kvalitetu života nas samih. Ovo mi radimo zbog nas, da bi mi kao društvo bili pravedniji, da bi naša javna uprava prema našim građanima bila efikasnija i transparentnija, da bi mi imali sve manje korupcije.
Hahn se u Beogradu susreo i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem, sa kojima je razgovarao o perspektivi evrointegracija Srbije. Njihov nezaobilazan činilac je potreba za usklađivanje spoljne i bezbednosne politike sa onom koju sprovodi Unija, o čemu je Hahn govorio na predavanju pre susreta sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.
Članstvo u Evropskoj uniji ne znači otpisivanje drugih partnera i prijatelja, ali znači da Srbija prioritet članstva mora prebaciti u konkretnu politiku i odluke. Spoljna i bezbednosna politika Evropske unije ostavlja prostor za razvijanje bilateralnih odnosa sa državama koje nisu članice Evropske unije, ali ne kršeći njene zajedničke okvire.
As long as the common framework is respected.
Hahn je podsjetio da je u pregovorima Evropske unije i Srbije od 35 poglavlja do sada otvoreno 10, od kojih su dva privremeno zatvorena. Rekao je da očekuje da sva budu otvorena u narednih godinu dve.
Your future lies in the European Union.
Vaša budućnost leži u Evropskoj uniji. Želimo vas u našem klubu. Sada je na Srbiji da uz našu podršku prenebregne teške izazove u ovom istorijskom procesu.
Zaključio je Hahn u svom predavanju Nacionalnom konventu za Evropsku uniju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je Srpski crveni krst na Kosovu sprovodio navodni popis stanovništva ili je radio na ažuriranju socijalne karte, za sada nije utvrđeno. Međutim, njihovo kucanje na vrata i prikupljanje podataka o domaćinstvima natjeralo je policiju Kosova da izvrši pretres prostorija Crvenog krsta širom Kosova i da zapljeni materijal. Amra Zajneli ima priču u cjelini.
Navodno ažuriranje socijalne karte od strane Crvenog krsta Srbije izazvalo je reakcije na Kosovu, a posebno među srpskim političkim partijama uoči lokalnih izbora. Naime, policija Kosova je u sredu uz ovlašćenje tužilaštva izvršila pretres prostorije Srpskog crnog krsta na Kosovu, kao i nekoliko privatnih kuća uposlenih u tu organizaciju. Tom prilikom konfiskovana su dokumenta za koja postoji sumnja da i pojedinci ove organizacije koriste u vezi popisa stanovništva. Policija ocenjuje da su ta dokumenta sumnjiva i u suprotnosti sa zakonskim odredbama, s obzirom da popis stanovništva na Kosovu može da vrše samo izvršne institucije Kosova. Policija također intervjuisala nekoliko pojedinca tokom pretresa koji su se nalazili u prostorijama Crnog krsta gdje je pronađen materijal za popis stanovništva. Kako je iz policije Kosova saopšteno, tokom policijske akcije u Sevnoj Mitrovici nekoliko policijskih zvaničnika povređeno je nakon što su i napali pojedinci protiv koji je pokrenut slučaj napada na zvanično lice. O čemu se zapravo radi, ispričuje sugrađanin Sevne Mitrovice, na čije vrata zakucao Crveni krst.
Došla je devojka koja volontira za Crveni krst, to je neka zarada. Tražili su ime i prezime, da li sam u radnom odnosu, da li sam primao nekad neku pomoć, matični broj, lične karte, i tako te stvari, da li sam zapošten, koliko je članova porodici, da li smo odvojeni.
Iz Crvenog krsta Srbije kažu da ne postoji bilo kakav razlog da ta organizacija realizuje popis građana na Kosovu. Generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović, gostujući na radioteleviziji Srbije, navela je da će se Crveni krst Srbije obratiti međunarodnim institucijama u cilju zaštite svojih službenika privedenih na Kosovu.
Ono što je postoji, to je obaveza Crvenog krsta da napravi socijalnu kartu, jer je to odgovornost Crvenog krsta da realno i objektivno deli humanitarnu pomoć.
S druge strane, Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije najoštrije protestuje zbog prevođenja članova Crvenog krsta Kosova i upada policije u njihove prostorije, te upozorava da zloupotreba humanitarnih pitanja u političke svrhe nikome ne može doneti dobro. I Srpske liste rekli su da je zaplena materijala i pečata, kao i, citiram, zlostavljanje članova te humanitarne organizacije događaj bez presedana, završen citat. Oni dodaju da je policijskim organima na Kosovu na proces evidentiranja Crnog krsta pažnju skrenuo lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, inače politički suparnik Srpske liste. Ivanović je nedavno na njegovoj preskonferenciji izjavio da je ono što se dešava zabrinjavajuće.
Moram da kažem da se posljednje vreme događa još jedna čudna stvar, a to je da nam se po stanovima pojavljuju ljudi koji kuca na vrate i vrše nekakav popis. Taj popis je apsolutno nelegalan i ja osnovno sumnjam da se radi o sekti ili o nekoj zlonamernoj organizaciji. U svakom slučaju, mislim da policiji morate prijaviti, da pozivam građane da prijave svakoga koji kuca na vrate i traži ličnu kartu ili lično mente, jer za tako nešto nije ovlašteno.
I iz partije Kosovskih Srba, treća politička opcija na severu, rekli su da je popis stanovništva koji je doveo do ugrožavanja rada Crnog krsta i njegovih službenika u stvari samo deo kampanje Srpske liste i SNS-a na Kosovu, kako bi došli do svakog domaćinstva, pretili i zastrašivali ljude pre lokalnih izbora i tako uticali na volju naroda. Na Kosovu, osim policije Kosova, nije bilo drugih reakcija. Osim što je američki ambasador Greg Delavi putem Twittera istakao da je zabrinut zbog pitanja Crnog krsta i da blisko prati događanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Četvrt vijeka od početka rata u Bosni i Hercegovini mine i dalje siju strah među ljudima. Procjenjuje se da su raspoređene na čak 1081 kvadratni kilometar, te da je 545.000 ljudi direktno ugroženo zbog mina. Dinamika deminiranja ne ide prema planu, te umjesto da u naredne dvije godine bude potpuno deminirana teritorija Bosne i Hercegovine, rok je pomjeren za 2025. Zašto? Čućemo da ide Đugum.
50-godišnji Nizam Čančar iz Zenice u ratu je od mine izgubio nogu. Radio je kao deminjer. On je među 8.000 ljudi koji su u Bosni i Hercegovini tokom i nakon rata stradali od mina. Nogu je izgubio na Šeričko-Tesličkom ratištu, a taj dio zemlje je i dalje najzagađeniji minama. Nesreća se dogodila ratne 1994. godine. Tog dana pao je snijeg, a on je dobio naredbu da deminira put.
Jednostavno, kad dobijete naredbu u ratu, ne može se, ne smije se, jednostavno ideš pa šta Boga.
10 opština u Bosni i Hercegovini su najugroženije. Među njima su Doboj, Magla i Teslić. Više od pola miliona ljudi direktno je ugroženo minama.
Ogromna teritorija Bosne i Hercegovine je zasijana minama i poznavajući kako one šetaju, hajmo reći tako, u zemlje, jer je veoma, veoma teško naći. Prilikom kretanja tla, one šetaju. Ako ste postavili na određeno mjesto 5-20 godina, ona više tu nije. Ona je odšla metar, dva, u drugi smjer negdje.
I dan danas planina Trebević kod Sarajeva puna je mina i akcije deminiranja su česte. Samo kilometar i pod mjesta Zlatišta na Trebeviću demineri čiste šumu. Prije nekoliko godina očistili su i područje Zlatišta gdje se nalazi 5-6 povratničkih kuća. Mještanin Asim Kudra objašnjava.
Znači, Amđan je vratio se, pognio na mine. Tu i tom bilo je za ostatka, ali uvijek se zvao mak, pa su dolazili, pa su čistili i šta ja znam, sve skupa. Koji je sad taj procena da kaže 100% je sigurno, nije sigurno.
Plamenko Priganica je žrtva mine. On je 1992. godine nagazio na minu, nakon čega izgubio nogu ispod koljena. Danas radi kao aktivista, borac za čišćenje Bosne i Hercegovine od mina, ali i da sve žrtve ovog oružja dobiju ono što im je najpotrebnije.
Evo i 25 godina poslije rata te mine čekaju negdje zakopane u zemlji, u rijekama i tako dalje. Vrlo teško. Iako je prošlo 25 godina od završetka rata, znači ortopedska pomagala nisu nešto specijalno napredovala. Može se nabaviti u inostranstvu, ali morate da izvodite ogromna sredstva. Naši ljudi, kako znate, u Bosni i Hercegovini, naročito žrtve mina, su slabog imovinskog stanja, jako teško dobijaju posao, nečesto i gube već poslove koje su imali, zato što ne mogu nekad odgovore određenim zadacima.
Veliki broj humanitarnih organizacija koje su poslije rata radile u Bosni i Hercegovini su otišle, a Bosansko-Hercegovačko društvo nije sazralo da samo riješi problem mina. BiH je i danas među najzagađenijim zemljama svijeta jer je dinamika uklanjanja mina veoma spora. Iako je prema strategiji bilo planirano da do 2019. godine Bosna i Hercegovina bude čista od mina, zbog nedostatka novca koji bi država trebala da odvaja za deminiranje, taj rok se pomjera do 2025. godine. Miodrag Gajić iz Centra za uklanjanje mina BH MAK.
Mi smo za ostatku 4 godine po strategiji 9. i 19. Radi se strategija i po novoj strategiji za 2025. bi trebalo da bude BH očišćena od mina. U sklopu te strategije imat ćemo jednu veliku donatorsku konferenciju sredinom novembra. To je neki bliži datum gdje se nadamo izdašnim sredstvima donatora.
Prošle godine je potrošeno više od 33 miliona konvertibilnih maraka za deminiranje, što je samo 53% od planiranog. Iako, kako kažu BH MAK-u, postoje svi potrebni uslovi da se ubrza deminiranje, problem predstavlja isključivo novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku poslušajte, Republika Srpska zabranila obilježavanje Noći vještica. Ne bave se, kaže vaspitačica Danijela, ključnim problemima.
Sami vaspitači sa kakvim se problemima nose i sami učitelji i nastavnici da im se pomogne da svoj posao radi što bolje, a ne da se bavimo nekim beznačajnim stvarima.
Direktorka Uprave za zaštitu kulturne baštine Anastazija Miranović na pitanje šta je sporni metalni element na podgoričkoj Sahat kuli.
Uprava svakako ima svoje stručno mišljenje na ovu temu, ali u ovom momentu ne želimo da se izjašnjavamo šta je metalni element na vrhu Sahat kule.
Istraživanje centra Demostat pokazalo da se dva oka u glavi i ne vole koliko se mislilo.
Kad je reč o poređenju odnosa prema susjedima i prema Rusiji, građani Srbije čak 20 puta više vole Rusiju nego Crnu Goru.
Slijedi odmah. Ministarstvo prosvjete Republike Srpske zabranilo je proslavu praznika Noć vještica na zahtjev 7 nevladinih organizacija. Sa druge strane, u javnosti se pitaju kako ovo ministarstvo, pored brojnih problema u obrazovanju, vidi jedan maskembal kao gorući problem. Gojko Veselinović.
Noć vještica zabranjena je u školama i vrtićima u Republici Srpskoj, jer prema Ministarstvu prosvjete nije propisana u zakonu o praznicima. Tako u saopštenju navode da stručnjaci smatraju kako obilježavanje ove manifestacije štetno djeluje na vaspitnu funkciju u sistemu vaspitanja i obrazovanja i nije u duhu sa tradicijom srpskog naroda. Na ovaj način je praznik koji se uglavnom obilježava u zemljama engleskog govornog područja, a svodi se na maskiranje djece, dubljenje bundeva i skupljanje slatkiša, postao nepoželjan. Iz organizacija koje sebe vide kao tradicionalističke i posvećene porodičnom i vjerskom identitetu, smatraju da ovaj praznik negativno utiče na djecu. Tako Predrag Adamović, predsjednik Srpskog sabranja Baštionik, u izjavi za medije kaže:
Vas ili mene niko ne obavezuje, niti zabranjuje, a ponekad je naše udruženje da u svom domu obilježavamo Svetog Nikolu, 1. maj ili Noć vještica. Ali još jednom naglašavam, u vaspitno-obrazovnim institucijama to ne može biti slučaj, jer zaista, kada malo bolje razmislimo, to je velika šteta koju trpe upravo najmlađi, naša djeca.
Tradicionalisti tvrde i da Noć veštica slavi paganski kult smrti, te tako od malih nogu uči djecu pod izgovorom igre maskembala i korpi i slatkiša, sektaštvu i satanizmu. Daniela, vaspitačica u vrtiću, kaže da se djeci ne prezentuju nikakvi satanistički obredi niti se Noć veštica obilježava u vaspitno-obrazovnim ustanovama, izuzev možda nekog maskembala koji se održavaju i za Novu godinu ili neki drugi praznik. Tako ona smatra da zabrana nečega što se ne obilježava u prosvjetnim ustanovama nije gorući problem kojim bi se trebalo baviti ovo ministarstvo.
Loše uslove u kojima rade škole, vrtići, sami vaspitači s kakvim se problemima nose i sami učitelji i nastavnici, da im se pomogne da svoj posao rade što bolje, a ne da se bavimo nekim beznačajnim stvarima.
Da se ministarstvo bavi trivialnim stvarima umjesto gorućim problemima, smatra i Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Suštinski problem jeste da nama obrazovanje toni i da prosto nemamo djece, zatvaramo škole, oni idu upravo na taj zapad koji propagira te vrijednosti.
Velizar Antić iz udruženja Restart Srpska pita se da li ministarstvo prosvjete ima preča posla, jer na njihove zahtjeve potkrepljene peticijom sa 6500 potpisa još nije odgovorilo.
Svi zahtjevi i da se povećaju izdanja za kulturu i udžbenici na srpskom jeziku za djecu ometenu u razvoju i da se ograniči kupovina vozila. Znači sve su to jako opipljivi zakoni, a o njih se ministarstvo oglušilo. Nažalost, to govori o njima samo. To govori o ministarstvu.
I dok na univerzitetima nedostaje studenata, u školama koje se gase i urušavaju pod teretom vremena nema đaka, a ministarstvo prosvjete duguje milione prosvjetnim radnicima za neisplaćene naknade, makar je vješticama ulaz u škole i vrtiće zabranjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta se nalazilo na vrhu podgoričke Sahat Kule prije nego što je počela rekonstrukcija tog spomenika islamske kulture iz 17. vijeka, pitanje je koje je ovih dana uzburkalo vjerske i političke duhove u Crnoj Gori. Da li je u pitanju krst, pokazivač strana svijeta ili nešto treće i da li treba da bude vraćen na mjesto gdje se nalazio, istraživao je Predrag Tomović.
Metalni element koji nalikuje krstu privremeno je uklonjen sa krova Sahat Kule u Podgorici zbog konzervatorskog tretmana, saopšteno iz Direktorata za kulturnu baštinu vlade Crne Gore, iz kojeg su najavili da će biti vraćen na isto mjesto nakon završetka rekonstrukcije. Upravo je njegovo uklanjanje naišlo na žestoku osudu predstavnika Srpske pravoslavne crkve, koji tvrde da je u pitanju krst koji je na vrh Sahat Kule postavljen prije jednog vijeka. Najava državnih organa da će metalni element koji nalikuje krstu biti vraćen na vrh Sahat Kule potom je izazvala oštru reakciju islamske zajednice koja se tome protivi. Da li je metalni element vjersko obilježje ili pokazivač strana svijeta, kako su saopštili iz glavnog grada? Odgovor na to pitanje u državnim institucijama nisu spremni da daju, iako ga imaju, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Uprave za zaštitu kulturne baštine Anastazija Miranović.
On je trenutno na konzervatorskom tretmanu u javnom ustanovi galerije, muzeji galerije Podgorice i nakon završetka istog bit će vraćen in situ, znači na mjestu sa kojega je uklonjen. Obzirom da je ova tema i suviše uzela prostora u javnosti, kako u vezi nekih vjerskih razmirica, također i dnevno-političkih tema. Zbog toga uprava svakako ima svoje stručno mišljenje na ovu temu, ali u ovom momentu ne želimo da se izjašnjavamo šta je metalni element na vrhu Sahat Kule, obzirom da nama kao državnom organu je bitno da je to dio, sastavni dio kulturnog dobra.
Prema historijskim podacima, Hadži Mehmed Paša Osmanagić oformio je vakuf ili zadužbinu 1667. godine u kojoj su bile Sahat Kula i jedna džamija. Po predanju, nakon oslobađanja Podgorice od Turaka oko 1890. godine, na vrh ove građevine visoke 16 metara postavljen je veliki metalni krst, što u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi istoričar Miloš Vukanović, koji je i kustos Istorijskog muzeja na Cetinju.
Taj objekat, taj predmet koji je postavljen krajem 19. vijeka na Sahat Kuli jeste krst.
Istoričar Vukanović ističe da svi elementi Sahat Kule koji su postojali prije restauracije moraju biti vraćeni na svoje mjesto, jer tako propisuju i struka i zakon.
Zapravo radi se o tome da je 50. godina 20. vijeka sakat kula uvedena u listu kulturnih dobara. Bilo kakva restauracija ili renoviranje tog objekta mora da zadrži sve elemente koje su 50. godina zapisani.
Restauracija podgoričke sakat kule kao i rekonstrukcija trga Bećirbega Osmanagića počela je u aprilu ove godine, a projekat vrijedan pola miliona eura finansira Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da je Rusija najveći prijatelj Srbije smatra 41% ispitanih, ali i kada se radi o džepu, odnosno tome gdje bi ispitanici voljeli da žive i rade i koju bi zemlju svojoj djeci zato preporučili, dominantan odgovor u anketi Demosa je Njemačka. Tu državu izabralo je 16% njih, a najvoljeniju Rusiju samo 3% ispitanih. Posebno je zanimljiv odnos prema Crnoj Gori. Branka Trivić bilježi.
Kad je reč o poređenju odnosa prema susjedima i prema Rusiji, građani Srbije čak 20 puta više vole Rusiju nego Crnu Goru. Svega 2% ispitanih Crnu Goru je označilo kao državu koja je najveći prijatelj Srbije, koliko je dobila i Nemačka. Ovako mali broj ljudi koji Crnu Goru vidi kao zemlju koja je najveći prijatelj Srbije, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Miloš Bešić ovako objašnjava.
Kod najvećeg broja ljudi u Srbiji Crnogorci se da identifikuju kao deo srpskog naroda. I druga stvar, to što jeste crnogorska država, to je otuđeni deo srpskog naroda koji je izdao srpski narod i naravno da me više ne zanimaju, ja imam vrlo negativan odnos prema njima. Što ste bliži, ako se otuđite i okrenete mi leđa, naročito u ovoj političkoj konstelaciji kad ste ušli u NATO, a ja sam vrlo protiv NATO, ogromno većina je protiv NATO, vi ste izdajica srpskog naroda. Ja ću veću distancu da napravim prema nekom ko mi je blizak, a izdao me, nego neko koji je daleko, a nije me izdao. Dakle, to je ta vrsta refleksa, ali refleks u odnosu na postojeće političko rukovodstvo i na, dakle, tu promociju odvajanja crnogorske od srpske nacije koje ljudima u Srbiji ovdje vrlo teško pada, a ti koji odvajaju se na vlasti i oni vode crnogorsku državu. I onda je stav prema njima, prema Crnoj Gori kao državu, zapravo stav prema svim ovim stvarima koje se sad nave. To je tako.
Jedan od razloga što se tako mali broj građana Srbije opredelio za Crnu Goru kao zemlju koja je najveći prijatelj Srbije, Srećko Mihajlović, sociolog i glavni istraživač Demostata, objašnjava i time da su ispitanici mogli da se opredele samo za jednu zemlju, a ne više. Osim toga, dodaje, veliki broj, gotovo četvrtina ispitanika nije odgovorila na to pitanje, a razloga, kaže, ima još.
Veoma veliki broj ispitanika je rekao ni jedna zemlja, to je ovako za mene najznačajniji odgovor koji treba uzeti u obzir i računati s njim kada se govori o našoj spoljnoj politici, transparentnosti te politike i uopće o mestu Srbije danas u svetu, onako kako je vide građani Srbije.
Istraživanje Demostata pokazalo je da rusofilija karakteriše 32% najmlađih, a čak 52% najstarijih ispitanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A dugogodišnji spoljnopolitički novinar politike Boško Jakšić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o ruskoj komponenti srpskog nacionalizma. O traženju diplomatskog statusa za ruske humanitarce u Nišu kaže.
Ako se ruskim humanitarcima da status diplomata, ja sam već nekoliko puta obećao da ću pokrenuti kampanju da i srpski vatrogasci dobiju diplomatski pasoš. Jer ako se zaista radi samo o humanitarcima, onda ne vidim razloga da se zahteva da oni dobiju status kakvu jesu dobili pripadnici NATO-a, ali to je nešto sasvim drugo, to su vojnici. Ako ove humanitarne radnike identifikujemo sa vojnicima, onda to može da se traži, ali otkud ruski vojnici u Nišu i na teritoriji Srbije?
Intervju sa Boškom Jakšićem objavljujemo s jutra u 18 sati u regionalnom programu, a bit će i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Vrijeme je i da vas podsjetimo na vijesti dana.
Teroristički incident u Londonu, 22 povrijeđenih. Johannes Hahn poručio Srbiji da riješi problem s Kosovom. Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio, Pelješki most će se graditi. Sjeverna Koreja lansirala još jednu raketu, Vijeće sigurnosti UN-a zbog toga sazvalo vanrednu sjednicu. Više od 80 poginulih u napadima IDIL-a u Iraku. Pojačan međunarodni pritisak na Mijanmar zbog masovnih ubistava Rohinđa muslimana.
U regionalnom programu za danas toliko. Mirna Sadiković, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.